Nuunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Moderatores Italiae politici presidentem Giorgio Napolitano appella verunt ut ad crisim politicam solvendam candidatus presidentatus esse dignaretur. Cum ille annuisset delegatis parlamentariis sexto suffragio tandem contigit ut presidentem eligerent. Napolitano qui primus est presidens Italiae iterum electus ex mille septem votis septingenta duode quadraginta accepit. Presidens Napolitano octoginta septem annos natus anno bis millesimo sexto undecimus presidens rei publicae Italiae in septem annos electus est. Jus jurandum presidentiale eodem anno idibus maiis juravit. Est primus presidens Italiae quod factionis communistice membrum fuerat. Anno bis millesimo quinto senator in totam vitam nominatus est. Johar Tsarnaev juvenis unde vigintian norum suspectus facinoris bostoniensis a custodibus publicis nocte sabbati in suburbio Watertown deprehensus est. Frater Eius Tamerlan, eiusdem facinoris suspectus, pridie cum jam capiebatur occisus erat. Quibus rebus cognitis, quives bostonienses, in viis urbis letabantur et exultabant. Si Johar Tsarnaev in judicio sceleris bostoniensis convictus erit, fieri poterit ut capitis damnetur. Immanitas facinoris et magnus numerus victimarum penam mortis commendant, sed contra sunt etas eius juvenilis vita antea integra, nec non quod excogitator ictum principalis non habetur. Duo viri qui ictum contraat raamen canadense moliebantur a custodibus publicis captisunt. Unus deprehensus est in urbe Toronto, alter Monteregali. Consiliad scelus preparandum a gregibus cum al-Qaeda junctis qui sunt in Irania acceperant. Nihiltamen ostendit moderatores Iranie cum illis viris cooperatos esse. Judicium Hispanicum deliberat an Hervé Falciani designator programmatum, quide furto clandestinarum rationum argentariarum accusatur, in Helvetiam tradendussit. Illis rationibus palam factis ingentes pecunie ab exactoribus absconditae in lucem venerunt. Itaque in Hispania, Francia, Italiaque, cum plures centeni miliones euronum in erarium exigi potuerunt. Actor publicus Hispanie judicibus affirmavit illum Falciani eo ipso modo egisse quo ex lege agendum esset. Etiam ministerium exactorium Hispanie resistit ne Falciani magistratibus Helvetiae tradatur. Immo gratias illi agit, quod auxilio illius, ducenti quinquaginta miliones in erarium Hispanie publicum pecuniis propemodum defectum receptisint. In Francia et Italia exactores multo majores pecunias clandestinas in venerunt. L'Express acta diurna francorum scripsit delatorem Falciani esse virum cuius revelationibus tota planeta concussa esset. Helvetii autem, quorum domus argentarie multa euronum miliarda ab exactoribus peregrinis absconditerant eum nefarium habent. Fine nuntiorum ita facto auscultatoribus gratias agimus et valediicimus.